Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamos, exules filii Eve. A te suspiramos, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende. O clemens o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genetrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Deus refugium nostrum et virtus, populum a te clamantem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata, Virgine Dei genetrice Maria, cum beato Joseph eius sponso, ac beatis apostolis tuis Petro et Paulo, et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum pro libertate et exaltatione sancte matris ecclesiae, preces effundimus, misericors benignus exaudi, priundem Christum Dominum nostrum. Amen.